likka erishishi kerakligi va buning imkoni borligi hamda bu fursatni qo'ldan boy bermaslik lozimligiga ham ishonchimiz komildir, dedi AQSh davlat kotibi. Hillary Clintonga hamrohlik qilayotgan AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell 14 sentyabr kuni Misrning Sharm ash-Shayx shahrida boshlangan muzokaralarning ikkinchi davrasi tomonlarning maqsadi jiddiy ekanini ham namoyish etishini ta'kidladi.
Today the parties have begun a serious discussion on core issues.
Bugun tomonlar asosiy masalalar xususida jiddiy muhokamalarni boshladi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ham bu muzokaralarga yaxshi niyat va jiddiy maqsad bilan yondashish niyatida ekanliklarini yana bir bor izhor qildilar, dedi George Mitchell. Biroq ikki tomon o'rtasidagi asosiy masalalardan biri bo'lgan Falastinga qarashli g'arbiy sohilga yahudiylar uchun yangi turar joy binolarining qurilishi muammosi so'zlashuvlarga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Isroil hukumati yangi binolar qurilishi uchun joriy qilgan moratoriy shu oy oxirida tugaydi. Falastin tomoni agar 10 oy davom etgan moratoriyning muddati uzaytirilmasa, tinchlik muzokaralarini tark etishidan ogohlantirib kelmoqda. Ammo moratoriyning ayrim cheklovlari o'z kuchida qolishi mumkinligini ta'kidlagan Netanyahu, Isroil hukumati g'arbiy sohilga allaqachon ko'chib kelganlar hayotini muzlatib qo'yish niyatida emasligini aytgan. Moratoriy muddatining uzaytirilishi muhim chora ekanini ta'kidlayotgan AQSh Isroilga bu masala yuzasidan bosim o'tkazib kelmoqda. Ayni paytda Netanyahu yetakchiligidagi koalitsion hukumatga kiruvchi o'ng qanot siyosatchilar bosh vazirni moratoriy muddatini uzaytirmaslikdan ogohlantirib, aks holda hukumatdan chiqish bilan tahdid qilgan. Clintonning Quddus muzokaralari paytida yahudiy mahallalariga oid muammo bo'yicha tomonlarning murosaga erishish masalasini ko'tarishi kutilmoqda. Muzokaralar kun tartibidan, shuningdek, Isroil xavfsizligi, bo'lajak Falastin davlatining chegaralari, Falastinlik qochqinlar taqdiri va Quddus shahrining kelajagi maqomi kabi muhim masalalar o'rin olgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton sentyabr oyi boshida Vashingtonda Isroil va Falastin o'rtasida anchadan beri to'xtab qolgan bevosita muzokaralarni qayta boshlab bergan edi. Rasmiylarga ko'ra, ushbu so'zlashuvlardan maqsad bir yil ichida eng muhim masalalar bo'yicha kelishuvga erishishdan iborat.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. AQShda o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikalik fermerga qovun yetishtirishda andijonlik qochqinlar yordam berdilar. Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilish bilan o'z xaridorini topdi. Ayni mavzu hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz muhojir ovozi eshittirishda tilga olinadi.
Amerikada o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikalik fermerga o'zbek qovunini yetishtirishda yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklardir. Amerikalik fermer Michael McKenzie Arizona shtatida bu yil 10 gektar maydonga birinchi marta o'zbek qovunini ekib mo'l hosil oldi.
No, we've never had Uzbek melon before. This was the first time I've ever seen it, the first time we've ever produced it. It was very good.
Avvallari bu yerda bunaqa qovun yetishtirilmas edi. O'zbek qovunini bu yil birinchi marta yetishtirdik. Juda mazali, juda shirin, deydi Michael.
And we planted them and they did very well.
O'zbek qovunidan birinchi hosil olishga amerikalik fermerga o'zbekistonlik dehqonlar yordam berdi.
Four political refugees from Uzbekistan that lived on site.
Shu yaqin atrofda yashaydigan 4 o'zbekistonlik siyosiy muhojir menga yordam berdi. Ular avvallari obunovat qovuni haqida, uning mazasi haqida menga ko'p gapirishgandi. Shunaqa qovunni Amerikada qidirib-qidirib topolganim yo'q. Keyin o'ylab-o'ylab shu qovunni birgalikda ekib ko'rishga kelishdik. O'zbekistonlik do'stlarim tanishlari orqali O'zbekistondan 4 ta turdagi qovun urug'idan oldirishdi. Ularni yerga qadadik, hosil o'zbekistonlik fermer do'stlarim kutganidek bo'ldi, deydi Michael McKenzie.
Talking about how wonderful the Obunovat melon, which is a water candy melon, did very well there. They farmed them, and they're very sweet. They just kept dying. I said, well, let me see if I can find some here in the U.S. And I looked and looked and couldn't find any. They called it Uzbekistan.
Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilishi bilanoq u o'z xaridorini topdi.
We yielded probably 9,000 melon. That's pretty good, yes. I had people coming during the week saying, hey, those were great melon.
Taxminan 9,000 dona shunaqa qovundan hosil oldik. Juda xaridorgir bo'ldi. Odamlar aynan mana shu qovundan ko'p so'rashyapti. Hozir ham menga telefon qilib o'zbek qovundan qoldimi deb so'rashyapti. Lekin qolmadi. Hammasi sotib bo'lindi. Nasib qilsa, kelasi yil shunaqa qovundan kattaroq maydonga ekish niyatimiz bor, dedi Michael McKenzie. Amerikalik qovunshunos Denis Stolning aytishicha, AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari o'zbek qovunini yetishtirish uchun juda qulaydir.
In the desert areas and central California, the climate is great for growing those types of melons. The heat that is brought in the summertime into the desert.
Markaziy Kaliforniyaning dashtlari va issiq iqlimi bunaqa qovunni yetishtirish uchun juda qulay. Sababi qovunni shirin va mazali qiladigan ham issiq havo va quyosh nuridir, dedi Stovel. Amerikalik fermerga o'zbek qovunni yetishtirishga yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonlik qochqinlar bo'lib chiqdi. Ulardan biri Rahmatullo aka.
Qovunlarni yetishtirdik. Urug'larni shu O'zbekistonda olib kelgan edik. Shu mana bilsangiz, obinovot, shakarpalak, zarkokil, o'zimizga ko'shcha handalak shulardan etgandik. Xudoga shukur, hosillarni yig'ishtirdik, hosillarimiz yaxshi bo'ldi. Arizona sharoiti ham issiq sharoit bo'lganicha O'zbekistonda iqlimiga yaqin, lekin biroz issiqroq, ko'proq suv talab qiladi. Lekin bu yerda mana farmer marketlarda xaridorlarga sotgandik. Ancha yaxtirishdi. Ayniqsa obinovot, shakarpalak bular ko'rmagan ekan. Bularda o'zini shu mahalliy qovunlari bor. Haligi mask melon deb qo'yadi, honeydew deb qo'yadi. Unaqa qovunlarni mana zarkokil, bunaqa qovunlarni ko'rishmagan ekan. Ko'rishib hayron ham qolishdi. Chunki qovunlarimiz katta-katta bo'ldi. Haligi 20 pound, 15 poundga borganlari ham bo'ldi qovunlarni kattalarini.
Mazasi qanaqa bo'ldi O'zbekistondagidakami?
Ha, mazasi O'zbekistondagidaqa bo'ldi. O'zbekistondagidaqa bo'ldi.
Hozir endi sotib bo'lingandir-a, mavsum tugagandir.
Ha, mavsum tugadi endi.
Yaxshi ketdimi?
Hozir mavsum. Ha, Xudoga shukr, yaxshi, xaridorgir bo'ldi ancha. Endi biz o'zimiz urug'larni olib qoldik. Endi nasib qilsa, keyingi bahorgi mavsumda yana ekish planlarimiz ham yo'q emas.
Qancha gektar ekdingiz? Qancha akr?
Ha, 10 akr.
10 akr maydonga qovun ekdingizlar. Qancha hosil olindi?
Endi hozir donasini to'shni aytolmayman, bir 10 ming. Ha. Hozir bu yerda dikka mo bizning qovunlarimiz u yerdan kelganiga baribir Arizonani mo cho'l sharoitiyu bu Phoenix. Shunga sal issiqlik kelganiga ba'zi qovunlar, ba'zi desam yorilish ko'p bo'ldi mo issiq sharoitdanmi? Endi biz o'yladik, balki mo urug'imizni bu sharoitga moslashish uchun biror mavsum ketar deb, biror yil ketar deb o'yladik. Endi keyingi yilda mo shu yerda pishgan qovunlarni urug'idan olib qo'ydik. Qani endi shu iqlimda urug'larga qanaqa ta'sir qiladi, endi xudo xohlasa keyingi mavsumda bilamizda.
Keyingi mavsumda qanaqa gektarga egasiz endi?
Bu Arizona sharoitida bir qattiqroq tanakkal bilan ekilgan, chunki ob-havo sharoitiga do'l bo'ladi, ba'zan do'lam bo'lib qolar ekan. Shuning uchun kattaga tavakkal qilganim alg'amasi, yana shu bir 10-15 akrga eksak bo'laveradi xudo xohlasa.
Bu kimyoviy o'g'it solmaysizlar. Qanaqa qilib eshitasizlar kimyoviy o'g'itsiz?
Yo'q, bu yerda kimyoviy o'g'itsiz, ya'ni haligi mahalliy o'g'it deb qo'yadi o'zimizda ham.
Go'ngmi?
Go'ngni ham o'zini go'ng holatda solmaymiz. Kompost desa bu yerda mol go'ngi, qo'y go'ngi bo'ladi. Undan keyin haligi o'simlik chiqindilari, sabzavot chiqindilaridan tayyorlangan kompost bo'ladi. Undan tashqari yana tovuqning go'ngidan bo'ladi, tovuqning go'ngi yaxshi. Keyin bu yerda fish fertilizer deb aytgan, ya'ni baliqdan tayyorlangan, baliq chiqindilaridan tayyorlangan o'g'it bo'ladi.
Buni endi ishlab o'rgandik Amerikaga.
Bir yaqinda eshitdim. Baliqni qo'yib, shuni ichiga urug'i kerdik, ana.
Ha, shunaqa.
Undan tashqari yana suvaydan tayyorlangani ham bo'lar ekan. Bowl meal deb qo'yishar ekan, suvaydan tayyorlangan. Keyin humid degan narsalari bo'lar ekan, har xil o'zlarini tayyorlangan. Endi biz hali uni to'la tushunmadik-ku, lekin shulardan foydalandik. Hali zararkunanda hasharotlarga qarshi ham unaqa pestitsid, ximikatlar ishlatilmaydi. Osha organik narsalardan tayyorlangan preparatlardan tanlanadi. Osha o'simliklarning gullaridan olingan ma'lum hasharotlarni o'ldiradigan. Biz osha asosan paygani degan doridan foydalandik.
Qovundan tashqari yana nimalar yetishtirasizlar?
Biz o'tgan mavsumda shu asosan shu Amerikaning sabzavotlaridan yetishtirgandik, har xil letslardan yetishtirgandik, 5-6 xil qizilcha, sabzi, ko'k piyoz, rediska, Keyin kale deb qo'yadi bularni o'zini, savdali ko'katlari bor. Shunaqalardan yetishtirgan edik.
Aha, yaxshi.
Endi bu yerda hali marketlariga marketingini o'rganishlik uchun endi yana bir harakat qilib ko'ramiz deyapmiz. Lekin sabzavot sotishlikda biz ichki o'zimiz marketlariga yana ancha o'rganishimiz kerak ekan. Bu yerda hali raqobat kuchlik.
Yetishtirilgan mahsulotlarni qanday realizatsiya qilasizlar? Qanday sotasizlar ularni?
Endi biz ishlab chiqargan mahsulot endi farmer marketlarga bordik. Ashe Michael McKenzie bilan har xil bir restoranlarga, do'konlarga tarqatib shu yerlarda sotdik. Bon Appetit degan restoran bor, shunga o'xshagan restoranlar bor. Misol uchun Bon Appetit degan 5-6 joyda bir xil restoranlari bor. Yashnaqa restoranlarga, keyin hali Whole Food deb qo'yadi, shu yerlarga berdik.
Bitta qovun necha so'm
endi? Endi kattasini $8 sotdik. Tarvuzlarni ham shunaqa, tarvuzlarni shu Amerika navlaridan aytgan edik, ularni ham shunaqa 10 so'm, 12 so'mgacha sotdik. Hali ko'chada ham o'zbekcha ham qilib ham sotdik ama.
Nimaga endi rahmatullohga qovun ekishga ahd keldingiz bu yil?
Qovun ekishga ahd qilganimiz o'zi biz vatanda men qovun ekishni yaxshi ko'rardim. Qovun ekishda endi qovun otgan odamlar eshitsa ham biladi, juda gashti boshqacha bo'ladi o'zi. Ham endi oldin qovun ekkanmiz o'zimiz vatanda. Bularni mana sabzavotlarni ekdik, notanish sabzavotlar. Unga qanday ishlov berish kerak, qachon qanaqa qilish kerak bilmaymiz. Haligi uni inglizcha kitoblardan topib o'rganib. Endi qovun hali o'zimizni qilib qilgan ishimiz bo'lgani uchun bizga sal qulayroq osonroq bo'lgandi.
Rahmatulloh aka, 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qirg'in payti o'q yomg'irdan omon qolgan yuzlab qochqinlarning biri.
Shu maydonda bo'lganmiz. Maydonda shu o'qqa tutilganimizdan keyin u yerdan kechasi yurib Teshtoshga kelganmiz. Teshtoshdan keyin Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistonda 2 oy yashab, Qirg'izistonda adirlarida lagerda bo'lgandan keyin Ruminiyaga kelganmiz, undan keyin shu Amerikaga keldik.
Boshqa ko'plab andijonliklar qatori Rahmatulloh akaning ham oilasi O'zbekistonda qoldi.